Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, hea Teabevara tunni kuulaja. Tänases saates räägime osanike vahelistest suhetest. Saate külalisteks on Chirag Modi ja Maris Vutt advokaadibüroost TGS Baltic. Chirag on advokaadibüroo TGS Baltiku assotsieerunud partner ning vaidluste lahendamise asjatundja, kes on keskendunud siviil- ja halduskohtumenetlusele, pankrotiõigusele, piiriülestele vaidlustele ja vahekohtumenetlusele. Samuti tegeleb ta osanike vaheliste vaidluste lahendamisega. Maris on advokaadibüroo TGS Baltiku advokaat, kes on oma töös spetsialiseerunud äriühingute nõustamisele ja erinevate äriühinguid puudutavate vaidluste lahendamisele. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Tervist!
Advokaadibüroo TGS Baltik on äriõiguse teabevara koostööpartner. Mina olen teabekeskuse toimetaja Eve Noormägi. Sissejuhatuseks küsiks kohe, et miks on vaja mõelda äriühingu osanike suhete reguleerimisele juba ettevõtte asutamisel?
Sellele küsimusele vastates võib alustada natukene kaugemalt. Nagu teada, siis Eestis on äriühingu asutamine lihtne ja kiire ja selle tulemusel on Eestis näiteks 2020. aastal majanduslikult aktiivseid osaühinguid ja aktsiaseltse kokku 115 000. Nendest on 98% osaühingud, nii et selgelt on siis osaühingud eelistatud äriühingus tegutsemise vorm. Nüüd varasemate hinnangute ja andmete põhjal võib ennustada, et sellest 115 000-st umbes 20-30% äriühingutest omavad rohkem kui ühte osaniku. Nüüd tihti peale on veel ka niimoodi, et need osanikud on ise ka aktiivsed äriühingute juhatajad ja nad on korraga nii osanikud kui ka siis juhatuses, kes aktiivselt äriühingut juhatavad. Nüüd, kui vaadata sellist tavapraktikat äriühingute loomisel, siis tihti on niimoodi, et äriühingu asutamisel ei pruugita läbi mõelda ühingu juhtimise põhitõdesid ja neis eraldi kokku ei lepita. Samas on teada see, et aja jooksul inimeste vahelised suhted muutuvad suhted ka majanduslikes eesmärkides ja võivad esineda teissugused asjaolud. Näiteks üks osanik, kes soovib äriühingust lahkuda ja enda osa müüa maha kolmandale isikule. Ja selle tagajärjel, mis võib juhtuda, on see, et osanike nägemused ärijuhtimises enam ei kattu. Ja see on just see punkt, selline ajaline hetk, kus on oluline see, et osanikel oleksid kehtivad kokkulepped, mida erinevates olukordades rakendada. Kui aga selliseid kokkuleppeid osanike vahel sõlmitud ei ole, siis tuleb pöörduda nagu ikka seaduse poole, mis siis annab juhatus, kuidas selliseid olukordasid reguleerida. Nüüd selliste osanike vaheliste küsimuste juures on igasugused kokkulepped ja konflikti lahendamise meetmed eriti olulised sellisel juhul, kui tekib patiseis. Patiseis on selline olukord, kus äriühingu juhtimine on pikaajaliselt halvatud, selle tõttu näiteks, et osa ühingus või aktsiaseltsis on võrdse häälte osalusega omanikud ja selle tõttu ei ole võimalik otsuseid vastu võtta ja sisuliselt ei ole võimalik enam äriühingut juhtida. Näiteks võib tuua sellise olukorra, kus kaks sõpra otsustavad asutada osaühingu. Nad on võrdselt 50-50% osaühingu omanikud, nad on mõlemad ka juhatuses. Ja nagu tihti peale kokku lepitakse põhikirjas, et juhatust valitakse häälte enamusega. Aga mis siis võib juhtuda? Juhtuda võib niimoodi, et osanikud mingil hetkel lähevad oma vahel tülli ja selle tagajärjel nad ei võta enam ühtegi aktiivset otsust vastu. Nüüd, kui juhatuse liikmete volitused aeguvad, siis tekib olukord, kus äriühingul ei olegi enam juhatust ja kuna osanikud on tülis, siis nad ei suuda valida ka enam uut juhatust ja selle tagajärjel sisuliselt kogu äriühingu nii aktiivne tegevus jääb seisma ja probleemiks osutuvad ka igasugused nõuded, mis tulenevad seadusest, mida äriühing peab täitma, ka need jäävad täitmata ja selle tagajärjel, kui vaadata sellist kõige raskemat tagajärge äriühingule, mis võib tekkida, on see, et äriühing likvideeritakse kohustuslikus korras. Ja selline patiseis, see kahjustab nii äriühingut ise kui ka osanike. Ta kahjustab äriühingut selle tõttu, et äriühingu tegevus on halvatud ja kahjustab ka osanike, sellepärast, et üldjuhul jääb siis täitmata selle äriühingu loomise kogu mõte. Kogu mõte üldjuhul on see suures pildis, et teenida kasumit ja seda osanikele jaotada. Ja siin siis järgnevalt vaatamegi täpsemalt selliseid olukordasid, kuidas osanikud saavad siis vältida sellist patiseisu ja sellises konfliktses olukorras äriühingu aktiivse tegevuse lõppu ja kui ka selline konflikt peaks tekkima, mida siis osanikud saaksid ette võtta.
Kas pigem eelistatakse äriühingut asutada üksinda või koos partneriga?
Jah, nagu ma mainisin ka, siis nagu statistika põhjal saab prognoosida nii, et umbkaudselt 20-30% nii aktsiaseltsides kui ka osa ühingutest need asutatakse mitme osaniku poolt. Nii et hinnanguliselt võib olla mitukümmend tuhat äriühingut, kus osalevad mitu osaniku ja sellest jällegi enamus on sellised äriühingud, kus osanikud omavad võrdset osalust, mis tähendab seda, et äriühingu juhtimises on vajalik siis kõigi osanike ühtset tahet.
Mis on osanike vaheliste suhete raamistik, mida osanikud järgima peaksid?
Peamiselt on siis sellised üldpõhimõtted, millest tuleks lähtuda, et esimene kindlasti on heausu põhimõtte järgimine, et osanikud peavad nii üksteise suhtes kui ka äriühingu suhtes heausu põhimõtted järgima ja mitte tekitama üksteisele kahju. Ja ka riigikohus on näiteks märkinud, et see hõlmab pettusliku või ülemäärase kasu saamisele suunatud käitumise vältimist. Ja samuti siis tuleb osanikel panustada ühingu juhtimisse ja mitte kahjustada ühingut, et kõige tähtsam ongi see, et kuigi osanike huvi on suunatud eelkõige just kasumi teenimisele, siis tegelikult peab selle kõige juures lähtuma ikkagi sellest, et esiplaanil oleksid ühingu enda huvid. Ja teine selline tähtsam printsiip, millest lähtuda, on siis lojaalsuspõhimõte. Et osanikud peavad üksteise suhtes ja ka ühingu suhtes lojaalsed olema ja on kohustatud aitama kaasa eesmärgi saavutamisele, milleks see ühing siis asutatud on. Ja samuti peavad ühingu suhtes teostama õigusi majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
Kuidas osanikud ise saavad praktikas oma suhteid reguleerida?
Selleks, et osanikel oleks võimalik oma suhted reguleerida, on tegelikult kaks sellist peamist orienti. Esiteks siis ühingu põhikiri, kus tegelikult eelistatult võikski olla reguleeritud nii palju kui võimalik, mida siis soovitakse ka avalikkusega jagada, kuna põhikiri on teatavasti selline dokument, mis lisatakse äriregistrisse ja on kõigile ka kolmandatele isikutele kättesaadav. Ja lisaks, mis on põhikirja eelis, on see, et põhikirjas teatud küsimuste reguleerimisel on võimalik nõuda ka nende kokkulepete täitmist. Ja samuti on põhikiri kehtiv kõigi uute osanike suhtes automaatselt. Küll aga teine variant, kuidas suhted reguleerida, on osanike lepinguga, mis sõlmitakse siis kõigi sel hetkel ühingu osanikeks olevate osanike ja äriühingu enda vahel. Ja see tegelikult ongi praktikas ka aina tõusev trend just nendes ühingutes, kus on mitu osaniku, nii sellistes, kus on siis selline 50-50 olukord, kui ka sellistes, kus on selge enamus ja vähemus osalusega osanike olukord. Ja milliseid küsimusi siis võidakse reguleerida, on eelkõige näiteks erinevad hääletamiskokkulepped, et seaduse järgi näiteks selliste tavaotsuste vastuvõtmisel on vajalik üle poolte häältest, kuid sageli osanike lepinguga nähakse ette suurem häälte enamus teatud küsimuste otsustamisel. Näiteks juhtorganite valimisel võidakse kokku leppida, et juhatuse liikmed valitakse kas ainult häälte enamusega või siis lepitakse kokku selliselt, et mõlemal osanikul on näiteks õigus hääletada või nimetada üks liige. Samuti on sage, et lepitakse kokku kasumi jaotamise reeglites erinevalt sellest, mida seadus ette näeb. Näiteks nähakse ette võimalus, et osanikud võivad ebaproportsionaalselt kasumit jaotada või täpsed reeglid, millal tuleks kasumi jaotamise otsus vastu võtta. Samuti lepitakse kokku ühingu investeerimises ja samuti näiteks pati seisu puhul äriühingu lõpetamise kokkulepe, et millistel tingimustel ja millal peavad osanikud siis äriühingu lõpetama.
Jah, et kui siin veel rõhutada mõnda kokkulepet, mis praktikas on väga oluliseks saanud, siis kõigepealt rõhutaksin kasumi jaotamise osas kokkuleppe saavutamist. Et nagu siin on teada ka, siis mõned aastad tagasi ühiskonnas laiemalt arutleti ka sellel küsimusel, et kas vähemus osanik võiks nõuda enamus osanikult dividendide jaotamist. Selline vaidlus on ka riigikohtus läbi käinud ja riigikohus on oma seisukoha öelnud, et äriühingu osanikel on vaba voli otsustada, kuidas kasumit jaotada ja üldjuhul see tähendab seda, et siis enamus osanik saab ise otsustada, kas ja kui palju kasumit jaotada. Aga kui pooltel on kohe alguses selge nägemus, et nad soovivad teatud tingimuste täitumisel kasumit jaotada, siis on see mõistlik kohe ka põhikirja kirja panna. Näiteks võivad pooled niimoodi kokku leppida, et kui äriühing on näiteks 3 aasta jooksul saavutanud teatud kasumlikkuse, siis sellisel juhul näiteks 50% kasumist jaotatakse osanikele dividendidena välja. Mis praktikas veel on oluliseks osutunud, on pati seisu lahendamise kokkulepped. Et nagu ma ka saate alguses näite tõin, et võib tekida selline olukord, kus osanikel on võrdsed osanikud ja kuna otsuse vastuvõtmiseks on vaja häält enamust, siis tüli korral ühtigi otsust ei saagi vastu võtta. Ja praktikas on näha, et sellistes olukordades on võimalik leppimine, aga tihti peale osanike vahelised suhted on halvenenud sellise tasemeni, et nende edasine koostöö on välistatud. Ja sellisel juhul on väga kasulik, kui pooled on juba alguses kokku leppinud, mis sugustel tingimustel toimub kas siis ühe osanike või mõlema osanike väljumine äriühingust. Ja näiteks saavad pooled kokku leppida, näiteks kuidas toimub ühe osaniku osaluse väärtuse arvutamine. Näiteks võivad pooled kokku leppida, et see toimub mingi kindla väärtuse arvutamise mehanismiga või kaasatakse mõni audiitorbüroo selleks. Samamoodi saavad pooled kokku leppida selles, et kummal on õigus teine osanik välja osta või missuguse mehanismi alusel see valik tehakse, et kas ostab välja üks osanik teise osaniku või siis kaasatakse üldse kolmandad huvilised, kes võiksid olla huvitatud osaluse ostmiseks või mõni muu mudel. Ja samamoodi on mõistlik pooltel kohega kokku leppida selles, et kuidas selliseid vaidlusi lahendada. Näiteks saavad pooled kokku leppida selles, et kui tekib selline pati seis ja pooled oma vahel ei suuda seda tüli lahendada, näiteks saavad pooled suunata sellise vaidluse vahekohtule lahendamiseks, kus nad saavad ise juba valida ka konkreetsed spetsialistid, kes võiksid just sellist vaidlust kõige paremini osata lahendada.
Kas erinevad õigused, mis osanikele peavad olema tagatud, on alati seotud enamuse või vähemuse omamisega või on need absoluutsed õigused, mis kehtivad igale osanikule ühtemoodi?
See on selles mõttes oluline küsimus, et sageli praktikas võib-olla jääb mulje, et kui sa oled vähemus osanik, et siis just kui sul ei pruugigi mingid õigusi olla, et enamus lihtsalt paneb oma tahte maksma. Päris nii see ei ole, et osanike õigusi jaotatakse põhimõtteliselt kahte sellise liiki, et ühed on siis tõesti sellised õigused, mis kehtivad kõigile olenemata sellest, kui suurt osalust osanik omab. Peamine on näiteks teabeõigus, et igal osanikul olenemata tema osaluse suurusest on õigus nõuda teavet osaühingu juhatuse käest. Küll aga igasugused hääletamisele kuuluvad küsimused on siis sellised õigused, mis võib-olla ei ole kõigile ühtmoodi tagatud, et näiteks olukorras, kus ühingus ei ole dividendi maksmise eri kokkuleppeid kokkulepitud osanike lepingu ega põhikirjaga, siis paraku ongi nii, et enamus saab otsustada, millal dividendi jaotada ja samamoodi on dividendi jaotamine ka üks selline hea näide, et seda üldjuhul jaotatakse vastavalt siis osaluse proportsioonile, et kui näiteks vähemusosanikul on 10% osakapitalist, siis ka jaotatavast dividendist kuulub temale 10%-line osa.
Mis vormis osanikud äriühingut juhivad?
Osanike koosolek on sisuliselt kõrgem juhtimisorgan ja samamoodi aktsiaseltsi puhul siis üldkoosolek. Ja osanikel on siis õigus ka teatud juhtudel juhatuse pädevuses olevaid küsimusi otsustada. Et võib-olla see on üks selline küsimus, mille puhul eristuvad selgelt osaühingud ja aktsiaseltsid. Et osaühingus kindlasti osanikel on selline vahetum juhtimine või vahetum õigus sekkuda ühingu juhtimisse erinevalt aktsiaseltsist, kus on siis üldjuhul, ütleme, et aktsiaseltsis on kohustuslik kahetasandiline juhtimissüsteem, mis tähendab seda, et juhatuse üle kontrolli teostab nõukogu ja aktsionärid on pigem sellised passiivsed investorid.
Mis on osaniku hääleõiguse piiramise eesmärk? Et millised on need peamised küsimused, mille hääletamisel saab osaniku hääleõigust piirata?
Osaniku hääleõiguse piiramise eesmärk on eelkõige huvide konflikti vältimine sellistes olukordades, kus osanikul võib olla huvi hääletada teatud küsimuses teatud viisil. Näiteks peamised küsimused, mille hääletamisel saab hääleõigust piirata, ongi kas osaniku vastu nõude esitamine või näiteks nõusoleku andmine selleks, et osanik saaks oma osa võõrandada ja sellise tehingu tingimuste määramine. Et need on selgelt sellised küsimused, kui otsustatakse osaniku vastu nõude esitamist, siis on selge, et tema huvi on hääleta sellise otsuse vastu ja samamoodi, kui ta soovib oma osa võõrandada kolmandale isikule, siis on tema selge huvi, et ta saaks seda teha, ehk siis hääletada sellise otsuse poolt. Et selleks on siis jah, ette nähtud seaduse tasandil selline mehhanism, mis millega arvatakse selle konkreetse osaniku hääled kvoorumist välja, ehk siis tema häältega sellise otsuse vastuvõtmisel ei arvestata.
Kui enamus osanik on vastu võtnud otsuse, mille puhul tema hääleõigus oli tegelikult piiratud, siis millised võimalused on vähemusel sellist otsust vaidlustada?
Nagu eelnevalt mainitud, siis hääleõiguse piirangu puhul on sisuliselt tegemist olukorraga, kus osanikul ei ole õigust hääletada, kui otsustatakse temaga seotud küsimusi, näiteks siis nõusoleku andmist tema osa võõrandamiseks või osanikuga õigusvaidluse pidamist. Sageli võivad aga hääleõiguse piirangu piirid üsna hägused olla ning osanike vahel võib tekkida vaidlus, kas teatud osaniku hääleõigus oli piiratud või mitte. See võib kõne alla tulla näiteks olukorras, kui otsustatakse osaniku õigusvaidluse pidamist, kui näiteks tegemist on enamus osanikuga ja tema hääletab sellise otsuse vastu, siis ütleme sellel vähemusosanikule jäägi tegelikult muud üle, kui otsuse vaidlustamiseks kohtusse pöörduda. Ja selline otsus võib siis olla kohtu poolt kehtetuks tunnistatav, kuna see on vastuolus seadusega ja hääleõiguse piirangut rikkuv otsus.
Millised võivad olla peamised takistused otsuste vaidlustamiseks? Ehk kas võib tekkida olukord, kus vaatamata kohtlumenetlusele õnnestub enamusel ikkagi oma tahe maksma panna?
Kui me vaatame seda eelmist näidet, kus otsustatakse osanikuga õigusvaidluse pidamist, siis tuleb silmas pidada, et seaduse järgi ei saa otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda, kui osanikud on otsust uue otsusega kinnitanud. Seega see on üks kindlasti kõige riskantsem koht, et isegi kui üks, ütleme siis vähemusosanik läheb vana otsust vaidlustama, võib enamusosanik ikkagi igal aja hetkel vastu võtta uue otsuse, millega vana otsus üle kinnitatakse ja siis tekib selline imelik nõiaring, just kui see osanik peaks just kui uusi ja uusi otsuseid vaidlustama minema. Et selle lahendamiseks oleks mõistlik kohtult taotleda hagi tagamist, millega siis keelataks osanikel selliste otsuste üle kinnitamine või üleüldse vaidluse lõpuni sarnastes küsimustes, mis tahes otsuste vastuvõtmine. Ja teine selline mehhanism, mis ilmselt ka hoogu kogub vaikselt Eestis, võib olla positiivne tuvastusnõue. Ja sellega siis kohus sisuliselt kohtulahendiga tuvastab, et lisaks sellele, et see enamusosaniku otsus ei olnud vastu võetud, võeti vastu vastupidise sisuga otsus. Eks siis meie näite puhul tähendakse seda, et ilma tuvastusnõudeta tekiks kohtulahendiga olukord, kus otsust osaniku vastu nõude esitamiseks ei eksisteeriks ning osaniku vastu ei saaks ikkagi nõuet esitada. Kui aga esitada lisaks otsuse vaidlustamise nõudele tuvastusnõue, saaks kohus kohtulahendis märkida, et vastu on võetud vastupidise sisuga otsus, ehk otsus, millega otsustati osaniku vastu nõude esitamine. Sellisel juhul ei ole ka osanike tasandil vajalik täiendavaid otsuseid vastu võtta. Ja üks oht, mida ei saa ka kindlasti alahinnata, võib olla see, et kindlasti on kohtul kaalutlus õigus otsustamaks, kas teatud otsus on kehtetuks tunnistatav või tühine. Hääle õiguse piirangu puhul on see küll küsimus üsna põhimõtteline. Osaniku hääl, kas hääleõigus kas oli piiratud või mitte. Kui oli, tuleb selline hagi rahuldada ja kui mitte, siis jääks hagi rahuldamata. Kui aga küsimus puudutab näiteks väidetavad koosoleku kokkukutsumise korra rikkumist, mis võib olla lõptulemusena mingit mõju otsuse vastuvõtmisele ei omanud, võib kohus ka leida, et rikkumine küll toime pandi, kuid otsus ei ole vaatamata sellele tühine. Seega sõltubki kõik väga palju konkreetsetest asjaoludest.
Kui laia ulatuslik on osaniku õigus nõuda juhatuse käest äriühingu tegevuse kohta teavet ja dokumente?
Kui vaadata äriühingut ja selle erinevaid organeid, et on äriühing ja see kuulub osanikele ja ka äriühingud juhivad selle juhatuse liikmed, kes siis on osanike poolt ka valitud. Nüüd praktikas esineb palju selliseid juhtumeid, kus äriühingut siis juhib juhatuse liige, aga sellel äriühingul on mitu osaniku ja siis kas see juhatuse liige on võibolla seotud mõne osanikuga rohkem kui teise osanikuga. Ja väga levinud on ka niimoodi, et see sama juhatuse liige on ka üks äriühingu osanikest. Nüüd, mis praktikas on palju läbi käinud, on niimoodi, et siis teine osanik soovib saada teavet äriühingu juhtimise kohta, selle dokumentide kohta, selle plaanide kohta ja siis see vorm, kuidas osanik saab äriühingu kohta informatsiooni, selleks on teabenõude esitamine juhatusele. Nüüd, kui me vaatame seda teabenõude sisu, siis selle teabenõude sisu on selline, et osanik saab juhatuse liikme käest nõuda nii teavet kui ka dokumente. Näiteks sellise teabe alla võivad minna, kui tuua sellised näited, et näiteks kas juhatuse liige on teinud endaga seotud isikutega tehinguid, kas juhatuse liige on teinud endaga seotud isikutele mingisuguseid väljamakseid, kas näiteks juhatuse liikmega sõlmitud lepingus on mõned olulised tingimused, mis võiksid olla sellise tähtsusega, et osanik peaks neist kindlasti teadlik olema. Näiteks võib olla selline küsimus osanikul juhatuse liikmele, et missugused investeeringud on tehtud, missugused investeeringud veel planeeritakse teha. Või näiteks ka see, et missugused kulud seonduvad tema investeeringuga. Samas on selline õigus teavet nõuda osanikul siiski piiratud. Näiteks, mida ei saa osanik juhatuse liikme käest nõuda, ta ei saa nõuda sellise informatsiooni esitamist, mis seondub hinnangu andmisega. Et näiteks juhatuse liige annaks hinnangu mingile konkreetsele olukorrale või esitaks mõne olukorra kohta oletusi või ka näiteks prognoosi. Samamoodi on osanikul õigus nõuda juhatuse liikme käest dokumentidega tutvumist. Samas sellise nõude piiranguks on see, et sellised dokumentid peavad juba olemas olema või siis nende dokumentide koostamine peab olema seadusega kohustuslikus korras äriühingule ka seatud. Ja sellised dokumentid näiteks võiksid olla näiteks majandusaasta aruande esitamise nõue või näiteks arvelduskonto väljavõtte esitamise nõue, aga samas jällegi ei saa siis nõuda selliste dokumentide esitamist, mida seadus ette ei näe äriühingule. Ja näiteks, mis siin praktikas on ka läbi käinud, on näiteks selliste dokumentide nõudmine nagu kvartaalsed aruanded, juhatuse enda eelarved või siis juhatuse enda prognoosid näiteks järgmise aasta tulude või kulude kohta. Nüüd, millal juhatusel on õigus keelduda teabe esitamist? Selleks on siis meil seaduses olevad normid ja ka kohtupraktikas on välja kujunenud keeldumise alused. Ja esimene keeldumise alus on see, kui sellise informatsiooni edastamine osanikule võiks kahjustada äriühingu huve oluliselt. Näiteks sellisel juhul, kui osanik on ka mõne konkurendi osanik ja on tugev kahtlus, et selline osanik võiks sellise informatsiooni siis edastada hoopis konkurendile ja seda kuidagi äriühingu vastu ära kasutada. Samamoodi ei või teavet esitada juhatuse liige osanikule sellisel juhul, kui osanikul ongi selline pahatahtlik eesmärk kuidagi sellise informatsiooniga äriühingut kahjustada. Või näiteks selline teabe nõu on esitatud ainult selle eesmärgiga, et juhatuse tegevust takistada. Et on olnud praktikas selliseid näiteid, kus mõni osanik esitab niivõrd suures mahus teabe nõudeid juhatuse liikmele, et juhatuse liige ei saagi oma tavapäraseid juhatuse liikme ülesandeid enam täita, sellepärast et ta peakski ainult selle osaniku teabe nõudega tegelema. Sellised teabenõuded võivad olla ka kas arusaamatud või siis segased, mis jällegi annaksid juhatuse liikmele aluse keelduda sellise teabenõude täitmisest. Praktikas on sellise teabenõude esitamine küll väga oluline osaniku õigus, eriti konfliktsetes situatsioonides, sellepärast, et kui osanik tahaks enda õiguseid kasutada, siis tal on vaja informatsiooni selle kohta, mis äriühingus toimunud on. Ja selle tõttu ka selliste patiseisu olukordades või kui osanike vahel on konflikt toimunud, siis selliste teabenõuete esitamine tavaliselt esimene samm on, mis siis vastab küsimusele, mis siis on toime pandud, mis on juhtunud ja kas midagi on valesti tehtud ja selle alusel saab siis osanik otsustada, kas ta peab oma õigusi rohkem kaitsma. Nüüd teabenõue, nagu me vaatasime, on ikkagi limiteeritud oma mahult. Osanikul võib alati tekkida kahtlus, et mõni tehing on tehtud kas ebaseaduslikult või on muul viisil mõni tehing lubamatu olnud. Nüüd, kuna see juba eeldab seda, et keegi annab hinnangu juhatuse liikme tegevusele ja sellises olukorras on osanikul õigus taotleda, et osanikud otsustaksid, et viiakse läbi erikontroll. Ja selle erikontrolli mõte on see, et kontrollitakse, kas mingi konkreetne tehing või mingi toiming, mille on juhatuse liige toime pannud, kas see on seaduspärane või on see seaduse vastane. Ja sellisel juhul, kui oleks tegemist seaduse vastase tehinguga, sellisel juhul saab jällegi osanik oma õiguseid kaitsta ja näiteks juhatuse liikme vastu esitada näiteks kahjuhüvitamise nõude. Nüüd, mis praktikas ka väga tihti juhtub, kui osanike vahel on suhted konfliktsed, nad ei suuda jõuda kokkuleppele selles, kas erikontroll korraldada või siis mitte korraldada. Ja sellisel juhul on siis osanikul, kellel on siis vähemalt kümnendik osa kapitalist, tal on õigus kõigepealt siis nõuda, et osanikud otsustaksid seda ja kui osanikud seda ei tee, siis sellisel juhul mõjuval põhjusel on õigus nõuda kohtu käest, et kohus ise otsustaks erikontrolli korraldamise. Ja nii nagu riigikohus on oma praktikas ka öelnud, siis kui osanik teeb usutavaks sellise kahtluse, et juhatuse liige võib olla toime pannud ebaseadusliku seaduse vastase toimingu, siis sellisel juhul kohus ka üldjuhul selle erikontrolli korraldamise otsustab. Ja see erikontroll siis sisuliselt tähendab seda, et määratakse isik, kes selle läbi viib, üldjuhul on need kas juristid või siis audiitorid ja nad kontrollivad konkreetset olukorda ja siis selle tagajärjel esitavad aruande, mis sisaldab nii esitatud küsimusi kui ka kõik olulisi fakte ja ka nende järeldust, mis siis on nende hinnang, kas juhatuse liige on toimetanud seaduses sätestatud nõudeid täites või siis on ta neid rikkunud. Ja erikontrolli aruanne on jällegi siis osaniku võimalus koguda informatsiooni ja selle informatsiooni alusel on võimalik siis osanikul otsustada, kas ta soovib enda õigusi edasi kaitsta, kas ta näiteks soovib esitada kas siis juhatuse liikme või siis mõne teise isiku vastu, näiteks kahjuhüvitamise nõude.
Mida teha olukorras, kus äriühingu tegevus on takistatud, sest osanikud ei suuda valida uut juhatust?
Praktikas on mitmed olukorrad sellised, kus juhatuse liige ei saa enam oma juhatuse liikme ülesandeid täita. Ja see võib väljenduda näiteks sellises olukorras, kus juhatuse liikme volitused on lõppenud ja osanikud on sellises konfliktisituatsioonis, et nad ei suuda valida uut juhatust. Teine näide, mis samamoodi on praktikast läbi käinud, on selline olukord, kus on mitu juhatuse liiget, aga ühte juhatuse liiget siis kahtlustatakse selles, et ta ei täida oma juhatuse liikme kohustusi äriühingu huve järgides. Ja sellisel juhul näeb seadus ette, et on võimalik kohtult taotleda mõjuval põhjusel, kas juhatuse liikme tagasikutsumist või siis asendusliikme määramist äriühingusse. Ja selle meetme eesmärk on see, et kui on tekinud selline konfliktne olukord, selline erakordne olukord, et oleks võimalik tagada äriühingu toimimine. Ja selline näiteks mõjuv põhjus juhatuse liikme tagasi kutsumiseks, et küsimus tekib alati, et kuidas seda mõjuvat põhjust siis hinnata ja sisustada. Ja mis on varasemalt kohtupraktikas läbi käinud, on siis see, et kohus peab hindama erinevaid asjaolusid. Ja üheks asjaoluks on näiteks see, et kas osa ühingult võib kõiki asjaolusid mõlema poolset huvi arvestades mõistlikult nõuda, et juhatuse liige jätkab oma senist tegevust ühingu juhtimisel. Või näiteks, kui juhatuse liige rikub oluliselt ja kestvalt oma kohustusi nii ühingu kui ka juhatuse teiste liikmete ja osanike ees, või kui juhatuse liige lihtsalt ei ole täitnud oma hoolsus- ja lojaalsuskohustust või ka näiteks oma teavitamiskohustust oluliselt ja kestvalt. Ja sellises olukorras võiks siis selle juhatuse liikme tagasi kutsuda, ja kui juhatusse ei jää enam ühtegi liiget, siis sellisel juhul võib siis määrata ka asendusliikme. Teine olukord võib olla siis selline, kus on näiteks osaühing, seal on kaks osanikku, mõlemad osanikud on ka ise juhatuse liikmed, aga omavahelist konflikti tõttu nad ei suuda enam äriühingut juhtida. Näiteks võib olla ka selline olukord, kus neil on ühine esindusõigus, mis siis tähendab seda, et nad ei saa ka ühtegi tehingut teha ilma teise juhatuse liikme nõusolekuta. Aga äriühingul on palju kohustusi, mida ta peab ikkagi täitma, kas või kohustused enda lepingupartnerite ees, sellised korporatiivsed kohustused nagu majandusaasta aruande esitamine või näiteks sellisel juhul, kui äriühingu netovara on allapoole seaduses sätestatud miinimumi, siis peavad osanikud otsustama, kuidas sellist olukorda likvideerida. Aga kui siis selline olukord on, et juhatuse liikmed on omavahel tülis, nad on samal ajal ka osanikud, siis ühtegi kohustust äriühing täita ei saa. Ja sellisel juhul on ette nähtud võimalus siis määrata veel juurde asendusliige juhatusse. Ja näiteks see võib toimida niimoodi, et määratakse juurde kolmas juhatuse liige, kes siis täidab kõik sellised minimaalsed kohustused, mille äriühing peaks täitma ja sellega tagatakse see, et siis äriühing oma kohustusi ka täita saaks. Muidugi asendusliikme määramisel, kuidas see siis toimub, et te olete osaühingu omanik, te olete ka seal juhatuses ja äkitselt tuleb juhatusse hoopis kolmas isik, kes ei pruugi üldse teile tuttavki olla, kelle kohus on määranud. Ja alati tekib küsimus, et kui aktiivselt selline juhatuse liige siis oma kohustusi täidab.
Kas võib eeldada, et asendusliige juhib aktiivselt äriühingut edasi?
Asendusliige täidab juhatuse liikme kohustusi üksnes minimaalsel määral ja see üldjuhul tähendab seda, et asendusliige täidab sellised kohustused, mille äriühing peab täitma tulenevalt seadusest või sellise kohustuse, mille täitmata jätmine võiks äriühingule tekitada olulise kahju. Aga arvestama peab sellega, et selline asendusliige aktiivselt äriühingute juhi, mis tähendab seda, et kui osanike vahel on nii suur konflikt, et äriühingut enam aktiivselt juhtida ei saa, siis see asendusliige sellele lõpliku lahendust ei paku. Ja ega osanikel ei olegi lõpuks mitte mingit muud teed, kui nad peavad oma vahel kokku leppima, kas siis selles, et me suudame probleemid ületada ja me ikkagi jätkame koostöös äriühingu juhtimist või siis mõtlema välja mehhanismi, kui nad ei ole selles juba alguses kokku leppinud, kuidas üks osanikest äriühingust väljub.
Kas osanikult on võimalik nõuda ka otsuse vastuvõtmist, näiteks majandusaasta aruande kinnitamist?
Jah, teatud juhtudel see on tõesti võimalik kohtu kaudu nõuda, et osanik hääletaks teatud otsuse vastuvõtmise poolt. Ja selleks tuleb siis kohtule esitada osaniku tahteavalduse asendamise nõue, mille tulemusel kohus põhimõtteliselt kohtu lahendiga asendab osaniku hääle teatud otsuse hääletamisel ja otsuse saab lugeda vastuvõetuks. Ja riigikohtu praktikas ongi siis hiljuti käinud läbi selline suhteliselt uuenduslik lahend, kus riigikohus leidis, et näiteks majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletamine võib olla üks selline olukord, kus hääle asendamine on võimalik. Ja riigikohus leidis, et kui osanikul ei ole ühtki objektiivset põhjust jätta majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletamata, võib see olla aluseks tahteavalduse asendamiseks. Ja seda siis põhjusel, et majandusaasta aruande esitamata jätmine võib olla ühingule raskete tagajärgedega, ühingut võib ähvardada kas sund lõpetamine või siis registrist kustutamine ja selline osanikupoolne tegevus põhimõtteliselt sellise otsuse vastu hääletamisel võib olla heausu põhimõtte vastane, mis on selline nagu eelnevalt ka mainitud õigus üldpõhimõtte ja kohtupraktikas üsna laialt tõlgendatav.
Kui ulatuslikult ja täpselt peaksid osanikule tulenevad kohustused äriühingu dokumentides kajastatud olema?
Selleks, et tahteavaldust oleks võimalik kohtu lahendiga asendada, peaksid osaniku kohustused olema väga täpselt reguleeritud. Küll aga on erinevaid viise, kust osanikule sellised kohustused võivad tuleneda. Peamiselt siis tuleb kõne alla kas seadusest tulenev kohustus, või siis mõnest ühingu sisedokumendist, et seadusest tulenev kohustuse tähendabki seda, et seaduses peab olema konkreetne norm, kust saab tuletada osanikule kohustust hääletada teatud otsuse vastuvõtmisel ja selle näiteks ongi siis see sama näide majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletamise kohta. Seaduse kõrval aga võivad kõne alla tulla ka näiteks põhikirjast või osanike lepingust tulenevad kohustused. Kuigi see on selline praktikute hulgas vaieldav küsimus, on põhireegel ikkagi selline, et võimalikult palju tuleks sellised kohustusi reguleerida juba põhikirja tasandil, kuna see on selline üldine äriühingu sisesuhteid reguleeriv dokument, mis on ka äriregistrisse kantud ja kolmandatel isikutele nähtav. Küll on aga mõistetav, et teatud küsimusi ei soovi osanikud nii-öelda avalikult reguleerida ja selleks ongi siis mõeldud välja osanike lepingud, kus võidakse näiteks reguleerida juhatusliikme valimise täpsemat korda või dividendi jaotamist. Juhul kui näiteks on kokku lepitud, et mõlemal osanikul on õigus valida või nimetada üks juhatusliikme kandidaat ja näiteks teine osanik jätab sellise otsuse poolt hääletamata, võiks see küll olla alus kohtu kaudu tahtavalduse asendamiseks.
kui osanikud on lootusetult ülli läinud, siis kas on võimalik sundida teist osaniku oma osa müüma?
Selline võimalus on seaduses ette nähtud ja selline õigus on osanikul, kellel on üle 50% osalus. Ja selline õigus on sellisel osanikul sellisel juhul, kui siis teine osanik on oma kohustused jätnud mõjuva põhjuseta olulisel määral täitmata või siis on muul põhjusel ja viisil osahingu huve oluliselt kahjustanud ja ei ole ka seda lõpetanud pärast hoiatuse saamist. Nüüd kuigi selline võimalus on äriseadustikus ette nähtud, siis praktikas sellise sätte kasutamine on väga harv ja on võimalik, et kohtud ei olegi kordagi sellise sätte alusel siis nõudnud, et teine osanik peaks enda osa maha müüma kohustuslikus korras. Ja kus teoreetiliselt sellise õiguse kasutamine võiks mängu tulla, võibki olla selline klassikaline patiseis, kus näiteks üks osanik, kes blokeerib teise osaniku kõiki toiminguid ja kõiki katseid äriühingut juhtida või seda edasi viia ja on selge, et sellise osaniku tahe ongi suunatud selle äriühingu tegevuse siis nagu peatamisele ja katkestamisele. Aga jah, nagu mainitud, siis praktikas sellise sätte kasutamine on väga harv ja pigem keeruline, sellepärast, et selle meetme tagajärg on äärmiselt suur. Et sisuliselt ju jäätakse osanik ilma tema osast. Küll kui seda normi rakendatakse, siis sellisel juhul tuleb maksta ka sellisele osanikule tema osa eest mõistlik hüvitis, mis siis tõenäoliselt on omakorda suur konflikti allikas. Ja see tähendab ka seda, et alati on mõistlik kohe alguses, kas siis põhikirjas või osanike kokkuleppes, reguleerida selline kord ära, et juhul kui pooltel tekib nii suur konflikt, et äriühingut enam juhtida ei saa, siis täpselt missuguse meetodi järgi ja missugustel tingimustel toimub selline suhete katkestamine.
Kas osanikel on üksteise vastu ka nõudeid olukorras, kus teine takistab äriühingu tegevust?
Absoluutselt. Osanikud vastutavad oma kohustuste rikkumise eest ja nende vastu on võimalik esitada ka sellisel juhul nõudeid. Näiteks võib tuua sellise olukorra, kus osanik takistabki igasugust otsuste vastuvõtmist mõnel õiguspäratul eesmärgil ja sellisel juhul näiteks teisel osanikul tekib kahju. Näiteks kui teoretiseerida, siis võib tekkida olukord, kus ühe osaniku tegevuse tõttu ei saa määrata osaingule juhatust ja selle tagajärjel näiteks jääb sõlmimata mõni oluline leping, mille sõlmimise tõenäosus oli väga suur ja sellisel juhul ei ole välistatud osanike vahelised kahjuhitamise nõuded üksteise vastu selle tõttu, et on täitmata jäetud osanike kohustused äriühingu ees.
Saimegi kõikidele küsimustele vastused. Head kuulajad, loodan, et saite meie tänasest saatest palju asjalikku infot. Meil oli külas Chirag Moodi ja Maris Vutt advokaadibüroos TGS Baltic. Suur tänu, et saatesse tulite. Tänan kuulamast, eetris oli saade Teabevaratund.